Matiyo kota gereni baleoko na oku. Afarizien na wafango ndia lono na Jerusalem, agana tereti Jezu isi ala unda luatene.
Mangasinye siya disiple timo, aketensi ndia tia kota raso, kozo chitene ala teko be, ala eke sukula maboko tia la pepe.
Jezu akiri tene na ala atene.
Kaala, mbangatiye siya la kenyangati, nzapa, tisara giye tia kota ra tia la so, nzapa atene. Mone baba na mama timo, lokiri lo tene. Zoso atene sioni tene na tereti baba tilo. Wala mama tilo, lo lingbi na kwa. Metia la ala tene. Zoso atene na baba wala mama tilo atene. Mbiye padeti muye na moti sara nzoni na mo. Membi zi aninde ti mu na nzapa. Zoni alingbi tigbanzi mungo yeni. Na baba wala mama tilo senge. Lege so la, ala eke bubaya ti tene ti nzapa. Ti bata lege ti ndia tia kotara tia la. Ala azo so tene ti yanga tia la eke nde na sarangoye tia la so. Ezayi atene peko ti tene ti yanga ti nzapa na ndo tia la na lege ni lo tene. Azo so a eke nembigi na yanga tia la senge, me be tia la eke yongoro na mbi mingi. Vorongo so, ala eke vorombi so, a eke gi senge senge, mbangati so, ala eke fagi, andia so azo la sigigi nani.
Na pekoni, Jezu a iri gbati a zoni si lo tene nala.
Ala mambi, ala mayati tene timbi zoni. Yesu a li na yanga ti zo la a ke sara ti tene zoni a gasioni pepe. Me Yesu a londo na yanga ti lo a sigigi la a ke sara ti tene lo gasioni.
Tonga so, a disiple ti lo a gwenduru na tere ti lo si ala tene nalo.
Muinga motene, tene so a sobeti a falize mingi.
Jezu a kiri tene nala.
Ake keso kwe babati mbiso aeke na yayu aluni pepe, fade aeke gbotoni, ala zia farizieni, ala eke a waziba, ala eti falege na mbati ala waziba, tonga na waziba falege na mbeni, mbati lo waziba, fade ala use kwe aeke tina atudu.
Piera mutene silo tene na Jezu.
Fara enda ti toliso.
Jezu a unda ala tene.
Ala nga, ala deti ingando pepe. Ala inga kwa atene, ayeso kwe alina yanga tizo, agwe asina yati losi, na pekoni agwe na yati du. Me yeso asigi na yanga tizo, alono na betilo. So la asara titene, zoni agasyoni, biani, aye tongana, asyoni tene ti betizo, fangozo, gingo wali warakoli tizo, sarango aye tindumba, nzi. Tenengo mvene na leti mbanga, na zunga ngondo, alondo kwe na beti zo si asigigi. Ayeso la asara si zo agasyoni, me tengo kobe na maboko, so asukura ni pepe, so la asara si zo agasyoni pepe.
Jezu alono na ndoso, logo nasi se titir na ti sidon. Beni wali ti kodro ti kana aga, si lo dekongo lo tene.
Kota gbia, mulenge ti David. Bab ma watimbi, mulenge timbi ti wali ayeke na sioni yingo na ya ti lo si asa lo pasi mingi.
Me Jezu akiri tene oko na lo pepe. A disiple ti lo aga nduru na tere ti lo si ala tene na lo.
Motumba lo, gbanga ti so lo yeke dekongo si lo yeke mu gi peko ti e.
Jezu akiri tene na ala.
Nzapa tokua mbigi na azo ti Israel so ala yeke tonga na ataba so agirisa.
Me wali na aga, le kuku na gbeti Jezu si lo tene na lo.
Kota gbia, mu maboko na mbi.
Jezu akiri tene na wali ni atene.
Ti mu kobe ti amolenge, ti bina kete mbo, so ake na legini pepe.
Wali ni akiri tene.
Ta atene, kota zo, akete mbo ayeke tenga afuku ti kobe so ayeke ti na gbeti meza ti awatiala.
Tonga so, Jezu akiri tene na lo.
Wali. Mabeti mo aeke kota, yeso, ake nzoni mo warani.
Gina ndemeni so, tereti mo lengeti lo ni aga nzoni. Jezu alono nando so, logona na tereti kota nguti Galile, logona na liti otan, ka, lo duti na sese. Bati azo aga na tereti lo, ala mu azo so gereti ala abuba, awaziba, azo so mageti tereti ala abuba, abuburu na azo ti kobela mingi aga na ala na lo. Ala ziala na gbeti Jezu si lo kai ko bela tiala. Bitia zoni kwa pe bangati so ala ba abuburu atene tene azu so mageti tereti ala buba tereti ala akira ganzoni azu so gereti ala buba ala eke tambula awazi ba akira bando tonga so ala gona nzapa ti Israel Jésus a ira disciple dit aussi le tenenala
mawati gbati azu so agbumbi mangati so na yati alango otaso ala eke na tereti mbi ala eke na yeti tengoni pepe mbieti zia ala titene ala gwe na nzara na yati ala pepe mbangati ala woko na nzara na legi
a disciple aunda lo atene
so eke na yati ngonda geso eke wala kobe na ndo wati muna gbati azo so kwe titene ala te yati ala si
Jésus aunda ala atene
ala eke na mapa oke
ala kiri tene na lo
eke na mapa mbarambara na ambeni kete susu na tereni
Jésus a muyanga na gbadia zoni ti duti na sese. Le mou ma pambarambara na asususo. Le mou singila na nzapa. Le fayani. Le mou na disciple ti le siya la kambini. Na gbadia zoni kwe. Zoko kwa te ya ti lo asi. Na pekoni. A disciple ti lo arotanga ti anduru na sisa kwa mbarambara. A zoso kwa te ko beni. Wungo ti ala eke seki osio. A ti kwa wali na amorengi da pepe. Na pekoni. Jésus a dit à l'église de la zone qui est en train de se faire. Le corps est en train de se faire.